kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wetata qabeyanga jimatat gelgele kessas alama folakka zal qabeyanga saasadi meter bandi digdamishan isodomi tokorat washington dc ra kadabar saganta fan oromo amma jalqab nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaatti moltan guyyaan har'aa majjii 27 bara 2015 keessummeessituun keessan har'aa Andrew Jubay Horaati.
Ameerikaa godin torba keessatti cabbiin lafa baafatteetiin namaa fi makiinaallee chocho'uu dhoortee xiyyoor 4,600 hojii dhaabeetiin jira. Akka moltanan sooraa lakeetti dorra santiim.
Paartiin tokkummaa demokiraasii faqaa magaalaa Finfinneef naannolee kanneen biroo keessatti dilbata dhuftu hiriira nagaa kan gaggeessu ta'uu beeksisee oduu keessatti gabaasa qabna. Paartiileen poolitikaa lama boordiin filannoo Itoophiyaa hojii keenya jidduu seena jechuun himatan boordiin filannoo immoo rakkoo isaanii furatanii nattaa beeksisaniif guyyaa kennameef xumuramee jira jedha oduu booda gabaasa qabna. Qophiin keenya torbanii waa'een uummata Oromoo abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf toora.
Dhoqqee dhaamocha mucucoo karfafuu fi wanni hedduun Ameerikaa gam tokkoon itti baafatte banaa bobbanam dhoorte. Cabbiin tun Ameerikaa gama kaaba bahaa baafatte tun tuulamuun tuulamtee gam tokkofaan jilbaanuu nam qixoofti godin torbatti rakkin akkanaa kee jira. Cabbiin tun akka qara jedhan kan manneen barnootaa cufsiisuu baattullee Niyuyoorkii fi Niyuujersii keessatti xuyyuurri hedduun har'allee hojii dhaabeetiin irra hoole baaburii taatullee siqachaa yaa'umas jira. Akka bulchaan magaalaa Niyuyoorki Bill de Blasio jedhutti cabbiin akkan sodaatan ta'an akka hamaa sodaatan kaan hin taane taatullee gabayaan maallaqa addunyaa ta'e Niyuyoorki jirtu akkuma jirtutti bana turti. Taatullee dhaamocha akka qilxiphee nam waraanu mucucoollee dabalateetiin akka malee nam sodaachiseetiin nami xaxatee yaa'utti jira. Taatullee xuyyuura haga 4,600 ta'utti tanaa jedheetiin hojii irraa oole. Cabbiin tun gara godina torbaa deemuu jirti dhaamochaallee dabalateetiin jechuudha. Pirezidaant Obaamaan imaltuu indii fixatee bulchoota Ameerikaa 30 waliin mootii Saawud Arabiyaa Abdallaa Kahlubbuu dhabeef jecha Riyaad dhaqan. Bulchoota Ameerikaa kan Pirezidaant Obaamaa waliin yaa'an kun mootii Saawudii haaraa Salmaan biin Abdulaziz waliin mari'atan. Mootiin haaraa kun namganna 79 Nugus Abdallaa ilmaan abbeerotaati. Obboleeyyan lamaan wuma obboleessa hojjechaa ture akka hojjetu adagale. Dhaabbilee mirga ilmaan namaatiif falman ammoo. Nugusi haaraa kun waan biyyitii isaanii beekamtuu kan mirgummataa gad qabaniitiin ijoollee dubaraatiif hawwan barachuu barannoota waan gargaraa irraa dhowwuun rakkisanii akka faalitti barbaadan dubbachuutti jiran. Milishoota Islaamummaa namichi Jaappaaniitii fi Joordaan akka odeeffannoo marsaa interneetii isaanii irratti baasanitti sa'aatii 24 keessatti fixuuf waada galan. Jarri kun nama isaanii kan Joordaanitti. Qabanii gad lakkisuu baannaan jarkan akka fixan irra deebi'aniitiin dhaadatan taatullee akka itti aanaan minister haajaalaa Jaappaan Yashuudee Nakaawaayaa jedhutti mootummaan isaanii tanaa jedhee abdiin kutatu falnagaa ittuma barbaadu jira akka jari kun gad lakkifamullee gaafachuma jira. Jari kun harka warra isaan qabeeti hin bahaa jennee abdannaa jedha. Namichi Joordaan harka ISIS jiru kun paayilettii muddee dabarte keessa xuyyuur waraana kacacaachaaf keessa jari kun qabate. Taamcha qasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Paartiin mormituu Itoophiyaa tokkummaa nagaa fi demokiraasii sanbate dhufu keessa hiriira nagaa qopheessitee taatullee eeyyam hin argan. Paartiin tun rakkoon mootummaan biyyi bulchu itti gaafatamtoota paartii isaanii irratti fiduu jiru addunyaatti akka himatatan himachuuf qophii akka jiranii dubbatanii jedha. Mallaskaachoo ammaa hatti oduutan Finfinnee erge kun nama.
Paartichi tokkummaa dimookiraasii faqaaf jedhamu arraa waaree booda ibsa barreeffamaan baaseen qabsoo karaa nagaa geggeessamu san reebichaaf gochaa wanbadummaan dhaabsisuu yaaluuf gochaan itti gaafatamaan qabne kun geggeeffamuunsaa sirri miti jechuudhaan akeekkachiisee jira. Akka amantaa isaatti hiriira nagaa inni 7 dabree irra geggeessuuf ture seera qabeessa ta'uu kan dubbatu paartichi bulchiisi magaalaa Finfinnee hiriirichi seeraa ala jechuun. Ibsinni sabaa himaaleetiin baase kan seeraa fajajame miti jedhanii jiran. Akka paartiin kun jedhutti akka labsii walgayiif hiriira nagaatti paartiin tokko innaa hiriira geggeessu bulchiisatti beeksisuu qaba. Bulchiisichi akka hiriirichi nagaadhaan geggeessamu humna naga eegumsaa ramaduudhaan itti gaafatama isaa raawwachuu malee dhaabuus ta'e eeyyamuu hin danda'u jedha. kanaf gocha motumma balale fachudan partin tokumma dilbata ufuka na jechun amajidik demayafur barakumada maftorba kanirira gege setawusa kalesa talaya beka chisa bulchisa finfinnet galchusa beksi sejira. Kan akari richin gege samne orkisi sudandow sababale seran beka man kofa kajadu partichi abbanisun ittigafataman imma siyasat abbaticha obbo birru birmaji akanajadu.
ይህ በአዲስ አበባ የሚካሄደው ሰልፍ አስተዳደሩ አሳማኝ ምክንያት አቅርቦ ተለዋጭ ጊዜ ወይም የቦታ
ሪሪፍም ፍነት ያማምኩኒ ዮቡልቺንስ ዱብለማን ናማ አማንሲፍ ዱበቴ ከሮራፊ ጉያን ሄሪራ ጂጂራ በማለት ዋን ሐፋቴ መት ተኩማን ፓርቲ ተና ምርግ ሴሪ ሞቱማፍ ከነፍ ከሄሪራፊ ኮራ ሳቲ ፈላኒ ታው ካናን እጥቴ ነጀቹ እንዲስ
ቡልቺስ መጋላፊን ፍነ ሞት Alaya partin tokumma akkirira geggesuf karorfate beeksisuudhaaf erge sanaaf barreeffamaan deebii kennee jira. Guyyaa partichi hiriira geggeessuudhaaf gaafate sanatti magaalaa Finfinnee keessatti walga'iin gamtaa Afrikaa akka geggeessamu kan beeksise bulchiisi magaalaa Finfinnee hiriirri partichi geggeessuuf beeksise sun akka hin geggeessamne akeekkachiisee jira. Eeggataa itti gaafatamaan dhimma quunnamtii uummataa paartii tokkummaa obbo Asraat Abrahaam garuu iddoo akka jijjiirru yoo nu gaafatan irraa kanafe walga'ii gamtaa Afrikaa hafuuti walga'iin tokkummaa mootummootaa yoo geggeeffame hiriira sana bahuurraa hin hafnu xalayaa sanaafis xalayaa deebisnee jirra jedhu. Sanbata dabre kana hiriira paartichi geggeessuu yaala irratti humnoota poolisii mootummaatiin miseensota koo na jalaa reebamaniif madaawan jechuudhaan paartichi beeksise ilaalchise qaamota walaba ta'aniif hawaasa addunyaatti akka beeksisan miseensi koree gidduu dhaabichaaf itti gaafatamaan dhimma alaa paartichaa obbo Tamasgeen Zawudee dubbachuun isaanii gabaasamee jiraa jedha. Mallaskaachoo Ammahaa.
Hoteelli Liibiyaa beekamtoota haga guddaan nami biyya alatti daandu keessatti nam biyya alaa sadii fi waardiyaa hoteelli suni lama fixan akka bulchootii nagaa biyyi suni eegan jedhanitti jari hoteelli Korintiyaat keessatti nam fixan kunniin qara qawweedhaan dhufe achiin dubatti makiinaa al dhaabee bombii keessa darbate. Warri akka nam fixu kun beekamuu baatullee milishoota islaamummaa ICCitti akka oduu isaan interneetii irra dubbatanitti. Haaloo Yuunaayitid Isteetsii bara 2013 keessa itti gaafatamaa ISIS kan Al-Qaayidaa waliin hojjechuun shakkaman kan Liibiyaa jiraatu Abu Anas Al-Liibii waan qabaniif haaloo baanaa jedhan. Akka Al-Liibiin kun dhalootaan Liibiyaa bara 1998 keessa imbaasii Ameerikaa akka Keeniyaa jiru keessatti nama hedduu ficcisiisuun barbaada turan eege Liibiyaatti qaban. Pirezidaantiin waldaa Afrikaa marsaan itti aanutti bulchoota gargaraarra mara marsaan itti aantu kan pirezidaantii Zimbaabwee Roobert Mugaabee ta'a. Dhaabbileen rakkoo ilmaan namaatiif falmaan ammoo tuni waan ta'uu qabaate miti Mugaabeen itti gaafatama yookaan ammoo pirezidaantii waldaa Afrikaa ta'uu hunda'uu jechuun falmuu jiran. Pirezidaantiin waldaa Afrikaa kun gannuma gannaa bulchoota gargaraarra maraatu dhufa amma Zimbaabween ba'e. Yeevis Nyaangeeraa itti gaafatama dhaaba mirga ilmaan namaati Mugaabee filuun dubbiin baddee jedhu.
We call upon the assembly of the head of state and government to elect a president who represents the principles.
Akka jedhu akka bulchoota Afrikaatii fi dhaabbileen gargaraa nam hojii dansaa hojjate kan mirgalmaan namaa eegu kan seera ulfeessu kan seera waldaa Afrikaa kanallee seeraan qajeelchee bulchuun filatan gaafannaa jedha. Mugaabeen jaarsa ganna 90 oliiti Zimbaabwee ganna 35 bulche ammallee bulchuma jira dhaabbileen hedduun ammoo seera ala biyyi bulchee jechuun waan hedduun himachuutti jiran. Akka dhaabbii qarqaarsi ijoollee UNICEF jedhutti ijoollee Suudaan kibbaa kaa giddeessanii waraanaatti guddisan keessa 3,000 kaambii waraana biyyisuun kaa Suudaan kibbaa keessa ba'uuf yookaan ammoo achi keessa baasuuf qophii jiran. Ijoolleen tun 7-3 keessatti gadhiifamuu danda'an suniin durallee ijoollee akkanaa kaa 230 ta'anitti ollaa joongilee keessatti hidhamanitti hidhamanii leenjii waraanaatiif ol keeyyatanitti achi keessa baafaman. Ijoolleen tun gan 11 kan 17 jidduu jiran damee waraanaa Suudaan kibbaa kaa waraan dimokiraatawaa koobra jedhanitti ijoollee tana seer malee qabeetiin waraanatti guddifate. Itti gaafatamaa waraan ijoollee didiqqoo akkaan lolatti guddisanii kan Suudaan kibbaa jechuun paartii Suudaan kibbaa mormitu David Yahuyahuuti akka gabaasa UNICEFitti ijoolleen tun waan ijoollummaan arguun malee waan hamaamtu hedduu argan. Akka UNICEFitti Suudaan kibbaatti ganni dabri qofa ijoollee 12,000 seer malee waraan keessatti guddifame oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Partin tokkumma guutumma Itiyoophiyaa mayaadiif partin tokkumma demokiraasii faqaa filannoo hojii raawwachiistuu kan seera ittiin bulmaata isaanii cabsu geggeessan ka jedhe boordiin filannoo Itiyoophiyaa rakkoo gidduu keessan jiru fudhadhaa jechuun paartileen lamaaniif kan kenne guyyoonni torban lama har'a xumuramee jira. Paartileen lamaanis irra deddeebi'uudhaan ibsa kennaniin boordiin filannoo dhimma keenya gidduu seenee jechuudhaan komee dhiyeessaniiru. Guyyaan kun xumuramuu isaa ilaalchisee oduu gabaasaan keenya Iskandar Fireew daayireektara sabquunnamtii boordii filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa obbo Damissaw Bantii haasofsiisuun gabaaseera. Paartileen kun addaan qoodamuu isaanii kan ibse boordiin filannoo Itiyoophiyaa adda addummaa gidduu isaanii furatanii filannoof akka dhiyaatan yeroo lama itti muusaa beeksise. Paartileen kun garuu adeemsa jiru ilaalchisee mormii qabnaa jechuudhaan xalayaa dhiyeeffataniiru jedhu daayireektarri sabquunnamtii boordichaa obbo Damissaw Bantii. Boordichi kanattaansuudhaan tarkaanfiin fudhatu yoo jiraate gaafatamanii haala isaa qoratee murtii kennuuf jira jedhan. Paartileen kun lamaan garuu hanga guyyaan kennameef guyyaan har'aa xumuramutti gaaffii dhiyeessineef deebinuun kennin jira jedhu obbo Damissaw.
ቀደም ሲል እንደተገለጸው ቦርዱም ሲጠይቅ እንደነበረው ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያካሄዱ ፓርቲዎቹ ጠቅላላ
ከነድሩ አኩመ ኢብሰሜ ፓርቲሌን ኩን ረኮ ግዱ ሳኒ ሂከኒ ጉሚ ወለ ገላ ጌጌሰኒ ቦርድቻ ፈከበክ ሰንቱሬ ጉያን ኩን ከንከነመፍ ጉሚ ወለ ገላ ገሩ አከን ጌጌፈሚን አርግኔ ጅራ ፓርቲሌን ለማን ጀቹኒስ ፓርቲን ተኩማ ገሬን ኦቦ ትግስቱ ፍለኖ ጌጌሴራ ጠላጀሩ እናዴሱ ገሬን ኦቦ አበባ ማሃሪ ማአድሞ gumii kana dura geggeessine boordichi yaada keessa galchuudhaan deebinaaf haa kennu jedhee jira. Kanaaf boordichi deemsa jiru ilaalee murtii kennuuf jira.
Obbo Damissaw Bantii akka jedhanitti boordichi kamisa dhuftu wal ga'uudhaan murtii kenna jedhamee eegama. Paartileen lamaan paartiin tokkummaaf mayaad irra deddeebi'uudhaan ibsa kennaniin boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa aangoo seerri kenneef irra daddarbaa jira. Dhimmootii paartii keenyaa gidduu seenaa. Kan inni deemaa jiruufis filannoo bara 2007 keessaa nu baasuuf jechuun himannaa dhiyeeffataa jiran gaaffii jedhuuf obbo Damissaw Bantii deebisan.
አንድ ነገር ሊታወቅ የሚገባው ነገር በዚህች ሀገር ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉት 75 ነው።
ወንቲ በከሙን ይረጅሩ ተኮ ቢየቲ ከነከስተት ሴራን ጋልማኒ ሶሷ ከነንጅራን ፓርቲሌን ፖለቲካ ተርባ ተሚሸኒ ፓርቲሌን ማርቲኑ ቦርድ ከፍለነው ኢትዮጵያ አፍቶኩማ ፉረተማ ወልቂጤ ደንዴቲ ወልቂጤ ፊላልቸ ሴራ ወልቂጤ ተይ ቀቡ ጀዴ ያመና አራደቴ ኢምፓርቲሌ ከነለማን ፍለኖ ከሳ ባሱራፍ ሰበቢን ኦጀተ ሙፍቶኮ ዩንጅሩ ቦርዲን ፍለኖ ኦጂሳ ዱንፋዳን ኦጀታ ከቱሬ በከማዳ ኢሳኒስ ከናፍ ረጋዳ ረኮ ግዱ ከሰኒ ካና ጀደሙት አለከሲ ካሱንሳኒ ስር ደጀሬ ነመኑ
ኦቦደምሰውን ታንሱዳን adeemsa seeraa boordiin filannoo hordofaa jiru maqaa balleessuudhaan bu'aa politikaa argachuuf adeemsa itti jiraniidha jedhan. Dhimma kana laachisuun yaadawwan ka'an martinuu dhugaarraa kan fagaate boordiin filannoo karaarraa jal'ate bifa adeemsa paartilee kanaa miidhuun socho'uusaaf ragaa qabatamaa dhiyeessan kan hin qabaanne ta'uu mirkaneessuun fedhaa jedhan. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 ta'utti jira. Sunu biraan waaree booda 12:44 deemaa jira. Amma dabareen ka sarbaati.
Yoomu fi yaaddee beetaayoo yooma tinuuf laaltee akkanaan obsitee rukku godhoosisee. Nuuf jiraate malee jiru kenke deefte ayyoo galata kenke akkamiin deebisa umri kiyya guutu si amaa si faarsa. Come in.
Abbish Zallaqaa Walleessaaf hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya roobii yeroo mara ka dhiyaatu Dirree Dimokiraasii bor dhagahuun dagatina. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Dhaabbata raadiyoo fi televiziyoona Oromiyaa keessaa gaazexeessota ari'atamaniif abboota qabeenyaa akka obbo Dinquu Dayyaasaa fa'aa kan hirmaachise dhaabbanni tamsaasa televiziyoonaa OBS yookaan Oromiyaa Broadcast Service jedhamu hundeeffame hojii isaa jalqabeera. Kana laachisuudhaan namoonni Finfinneetti bilbilee hojii geggeessaa dhaabbatichaa obbo Ayyaanaa Cimdeessaa haasofsiisee jira. Dhaabbatichi OBS yoom akka hundeeffame ibsuun jalqabu obbo Ayyaanaan.
Dhaabbanni kun ji'a lama dura hundeeffame. Erga hundeeffame immoo qophii garaagaraa taasisaa turre yeroo amma tamsaasa yaalii irra turre irra gara ji'a tokko yeroo muraasaa booda immoo gara tamsaasa idileetti cehuuf hojjechaa jirra. Torban dhufu keessa tamsaasa idilee keenya calqabna waan jedhu yaada qabanneetti kan hojjechaa jirru.
Eenyu fa'i kan dhaaba tamsaasaa yookaan immoo broadcasting kana keessa jirtan?
Nuti gaazexeessitoota waliin gurmoofneetuma hojjechaa jirra. Gaazexeessitoota kana qofa miti gaas keessa namoonni qabeenya qabanis kan hin jiru. Kanaaf ogummaadhaan gaazexeessitootatu jira. Gama humnaatiin immoo deeggaruudhaan immoo abbootiin qabeenyaan wajjin jiran jiru.
Gaazexeessitoota yeroo jettan gaazexeessitoota akkamiiti? Ka televizyiiniti moo, kan reediyooti moo, kan gaazexaati moo?
Gaazexeessitoonni amma waliin jiru kun kanuma reediyoo fi televizyiinii irratti hojjechaa turanii baay'een keenya. Dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa keessa turre muuxannoo hojii waggaa 5-8 qabna. Ogummaan nuti barannee baanes hojii gaazexeessummaati.
Gaazexeessitoota raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa keessa hojjetaa turtantu namoota hojii daldalaa irratti bobba'an wajjin walitti dhuftanii dhaaba kana hundeeffattan jechuudha.
Akkas.
Maal hojjechuuf kaayyoon keessan?
Akkuma beekamu miidiyaaleen afaan Oromoo raadiyoonis televizyiiniis hundumoo yeroo hundeeffamanii kaayyoo. Hundeeffaman kan mataa isaanii qabu. Egaa miidiyaaleen kanaan dura jiran baay'een isaanii miidiyaalee barnootaati yookaan immoo kan barsiisanii qophiilee bashannansiisan muraasa qabaataniifi miidiyaan guutummaadhuma guutuutti hojii bashannansiisuutii fi hundaa'e hin jiru miidiyaan afaan Oromoo jennee yaanna. Kanaaf warri kanaan dura dabalataan ni barsiisu akkasuma ni bashannansiisu nuti immoo ogummaa qabnu kanatti fayyadamnee otoo miidiyaa bashannansiisu tokko hundeessine saba kana akkasuma uummata biyya kanaa tajaajiluu dandeenya waan jedhu irraa yaadneeti. Miidiyaan keenya egaa miidiyaa bashannanaati OBS yookaan immoo Oromiyaa Broadcasting Service. Kaayyoota tokko yoo ilaalle tokkoffaa aadaa duudhaa seenaa saba Oromoo kana karaa bashannansiisaa barsiisuu ta'a. Kaayyoon isaan ittaan itti fayyadamummaan afaan Oromoo dabale afaan Oromoo afaan saayinsii teknoolojii akka ta'uu fi hojjechuu ta'a. Akkasumas qabeenya Oromiyaan qabdu addunyaatti beeksisuudha kaayyoon isaa. Kana malees immoo carraa hojii ofii uumuunitti keessa jira. Gaafa hojii kana calqabne carraa hojii uumuun calqaba irra ture kaayyoo calqabaati. Amma garuu erga hojii keessa gallee carraa hojii ofii uumuun keenya kaayyoo sadhumaadhaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kaayyoon isaa inni guddaan waa'uma eenyummaa keenyaati. Waa'uma saba kanaa barsiisuudha, cimsuudha.
Tajaajilli isin kennitan qophii ofii qopheessitanii tamsaasuudha moo yeroo qilleensaa dhaabbatoota kabiroo qophii qabanitti gurguruudha?
Ofiis kan qopheessinu qophii baay'ee qabna. Gaazexeessitoota gara 18 qabna nuti. Isaan kanaan qophiilee hamma dandeenyuun qopheessina. Qophiilee kana bifa bashannansiisaa barsiisaniin qopheessineetu dhiyeessina. Qilleensaa hafan immoo qajeelfamaa fi dambii barbaachisu baafneefiitu dhaabbilee afaan Oromootiin tamsaasuu danda'an kamittuu yoo qulqullina nuti barbaannuun qopheessanii tamsaasuu ta'e hin gurra jechuudha yeroo qilleensaa kana.
bashannan yookaan entertainment yeroo jettu jecha bal'aadha. Mee maal maal fa'a jechuudha kana keessatti kan hammataman?
Guddaan aadaa dhiyeessuudha. Aadaa yoo baatee baadiyyaa keessatti aadaa jiru daawwatte aadaan si barsiisaa si bashannansiisa. Isuma hawaasa bira ture isuma ganama jiru sana otoo inni hin jijjiiramiin akkuma jirutti fuutee yoo hawaasaaf dhiyeessite hin barsiisas hin bashannansiisas. Inni kun akkuma jirutti ta'ee immoo qophiileen mariin garaagaraa kan afaan Ingiliffaatiin talk show jennu kun jechuudha. Bifa bashannansiisuu waltajjiiwwan garaagaraa qopheessine keessummoota garaagaraa affeerree ogummaa isaan qaban irratti gama bashannansiisuun gama barsiisuun bifa sanaan yoo itti deemne bashannansiisaas immoo muuxannoo gaarii dabarsinaaf ni barsiisnas waan jedhu yaadnes bifa sanaan.
Amma yeroo qilleensaa kan isin fudhattan televiziyoon akka biyya keessaarraati moo saatalaayitii irraati?
Saatalaayitii biyya alaarraati. Amma kan yeroo qilleensaa fudhannee saatalaayitiin kunis Arab saatiidha. Tamsaasa yaalee 1000 erga calqabee gara 7:00 ta'ee jira. Yeroo muraasaa booda immoo tamsaasa idileettidha kan nuti ceenu. Saatii 24 kan nuti bitanne jechuudha. Achirra saatii 24 qabna. Isa kanas immoo kan hojjechaa jiru abbootii qabeenyaa akkuma isin jedhe obbo Dinquu Dayyaas waliin obbo Dinquu Dayyaas carraa kanaan baay'ee galateeffachuun fedha. Walitti dhumnee gaafa wal barre otoo ogummaa kana qabna waan ta'eef hojii wayii hojjechuu feenanna. Ammaaf hojii miidiyaa iyyuu hin hojjettarree akkas taanaan ogummaan keessan yoo miidiyaa ta'e hinan deeggara hanga humna koonuun jedhanii gara sanatti seenne jajjabina isaaniitiin meeshuma bitanneetti nama hojii hojjechaa jirru iyyuu miindaan manuu kafalamaa jiru iyyuu dabalatee isaanumatti kanuma dhuunfaa isaaniiti kan isaan nuu kennanii kiisii isaanii keessaa kan isaan nuu kafalaa jiranii. Egaa wanti guddaan nuti amma deeggarsa akkasii argannee hojjennee yeroo muraasaa booda immoo madda galii mataa keenyaa uummannee beeksisoota garaagaraa hojjechuudhaan akkasuma qophiileewwan adda addaa ispoonsara mataa isaanii akka isaan argatan gochuudhaan yeroo qilleensaa jennu kanallee gurguruudhaan galiin argamu yoo jiraate gara sanaan of deeggaraa yoo deemne deeggarsa amma nuti godhamaa jiru kana jalaa baana waan jedhuun mul'ata akkasii waliin qabna gaa isaan waliin amma namni nu bira jiru kan namni nu bira dhaabbatee jiru amma obbo Dinquu Dayyaasaati.
Amma qophiileen sin jalqabdan maal maal fa'i yaaliidhaaf?
Amma beeksisumaa fi piroomoo yookaan piroomooshin of beeksisuu yookaan of dhaadhessuudha. Kan biraan immoo sirboota garaagaraa affeeruudha. Yeroo muraasa booda garuu egaa qophiilee tokko lamaa jenneeti kan nuti calqabnu. Guyyuun tokko walfaana qophii hunda calqabuun xinnoo ulfaachisuu danda'a. Waluma jalaanii kan nuti qophii calqabnu. Ammaaf garuu wanti qilleensarra jiru sirbootaa fi daawwataa keenyatti of beeksisuudha. Akka isaan nu argatan bakka argama keenyaa saatalaayitii irratti argamnu faa beeksisuudha.
Dhaabbata kana jalqabdan tarii qorannaa aga tokko gochuun keessan hin oolle jedhee nabdadha. Agam bal'aadha ilaalchi televiziyoonaa Oromiyaa keessatti?
Televizyiniin amma ta'e naannoo magaalaatti naannoo baadiyyaallee egaa yeroo baay'ee kan filatamu raadiyoodha. Ibsaanis amma ta'e amma baadiyyaa keessas galaa jira waan ta'eef televizyiniin namni carraa argachuudhaaf amma haala gaariirra jira. Kanaaf gara sanatti dhufne reediyoo biyya keessatti calqabuudhaafis yaadnee turre. Amma reediyoo calqabuudhaaf humna sana hin qabnu beektaa biyya keessatti yoo ta'e tiraansmiitaroota garaagaraa illee dhaabuu qabdaa. Isaan kana kanaaf kafaltiin tarii yeroo dhaabnutti ulfaachuu danda'a. Filannoo gaarii kan ta'e egaa amma saatalaayitii irraa yeroo qilleensaa binne osoo televizyiiniidhaan deemne yeroo muraasaa booda immoo tarii galii mataa keenyaallee yoo arganne gara sanatti babal'isuun ni dandeenya waan jedhu yaadaa jirra.
Maaliifi yeroo baay'ee namoonni kitaaban dubbisanii reediyoollee yoo ta'e malee namoonni televizyoonni ni ilaalan ka jiru qeeqna adda addaan jira. Namoonni kitaaba barreessanis kitaabonni keenya dubbisaman jedhu, namoonni fiilmii hojjetanii fiilmii keenya namni ni ilaalu jedhu. Nan beekaas hin akka jaarmee haraaree fudhaabateetti qobaatti furmaata fiduudhaaf rakkisaa akka ta'e naagala. Garuu walumaa galatti biyyatti keessatti furmaata fiduudhaaf yookaan immoo namni akka miidiyaa ilaalu dhaggeeffatu kitaabota dubbisu gochuudhaaf carraaqqiin godhamaa jiru waan mul'atu jira yookaan immoo gama keessanii gara fuulduraatti itti yaaddan maaltu jira?
Egaa kuni dhugaadha. Miidiyaan illee keessatti gahee guddaa qaba. Fakkeenyaaf warri kitaaba barreessu kitaaba keenya raabsuu fi raabsaatiin jiru waan jedhu kaasu, warri immoo bitanii dubbisuuf fedhii qaban immoo nuun qaqqabu waan jedhu kaasu. Egaa nuti gaazexeessitootas waan ta'eef yeroo garaagaraatti marii garaagaraa qopheessaa turre sanarraa ka'een sitti maajira. Egaa kana tokkoffaa qaamni dhimmi ilaalu hundumtuu jechuudha kitaabolee yeroo barreeffaman keessumaa warri kitaaba kana raabsan otoo fuudhanii uummata qaqqabuu qabu bira otoo qaqqabe kitaabni kun namni kitaaba kana yeroo barbaadetti bitee dubbisuuf jibbu yeroo har'a waan jiru hin fe'u. Yeroo amma namni hunduu eenyummaa isaa baruuf yeroo itti carraaqaa jirudha. Barnoonni jira, gama barnootaatiin waa baraa, isaabarraa dubbisee waa baraa. Kanaaf namni fedhii guddaa waan qabu natti fakkaatanaan gama televizhiniitiin tarii televizhinii namni laaluu dhiisee yeroo inni fiilmii faa laaluutu jiraachuu mala ta'a. Akkasuma immoo chaanaloota biyya alaatii gara keessaatti galan dishiirra chaanalii garaa garaa laaluu fedha ta'a namni. Kunis akka mataa kottani kanan jedhu wanti dhiyaatu sun televizhiniidhaan tarii hin bashannansiisu yoo ta'e namni sana dhiise gara fiilmii biyya alaa maalmaa kanatti chaanalii jijjiirra taalaata waan jedhu yaada. Nulleegaa televizhinii bashannanaa yookaan intertainment miidiyaa kana kan banuu barbaannee fi inni guddaan fedhii uummataallee hin beekna. Qophii gogaan utoo dhiyaachuu baatee waan nama bashannansiisu utoo ta'ee jedhee haasaa waan ta'eef hawaasni qaawa kana duuchuu dandeenya laata waan jedhuuni. Wanti nuti hojjennu immoo waan hedduudha. Aartiin jira, aadaan jira. Waan kana hundumaa yoo hawaasaaf dhiyeessine bifa bashannansiisuuni namni televizhinii keenya hin daawwata waan jedhu yaanna. Yeroo yerootti immoo qorannoo garaa garaa gaggeessuudhaan waan hafellee immoo waan hawaasni fedhullee immoo itti guutaa deemuun dirqama ta'a. Kan sidii bogaa baay'een keenya dargaggoota umurii giddu galeessaarra jirra wal fakkaata walitti dhiyaata umuriin keenyi. Kanaaf waan hawaasni yeroo amma fedhullee hin beekna waan ta'eef nus gara televizhinii kanaatti kan fuulleeffanne.
Hoji gaggeessaa OBS yookaan Oromiyaa Broadcasting Service obbo Ayyaanaa Cimbeessaa Ibsanaa kennite. Kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Tolee anis baay'ee si galateeffadha.
Dhaggeeffattoota keenya yaadi keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba. Nu barreessaa nu bilbila imeeliin keenya horn@voanews.com jedha. Feesbuukiin keenya immoo afaan oromoo@voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hira. Telefoonni keenya tolaa immoo 2022559942 extensionii 13 jechuun dagatina.
Hayyala mataa oduu deebi'ee sanitti ima Ameerikaa tammetee lafti ganna yoo cabbiin lafa dhoqqeessitu dhaamochaaf mucucoof karfaffuun dabalteetiin naannoo garaagaraa keessatti rakkinni hedduu uumuu jirti. Ameerikaa godin gara torba keessatti xiyyuuru hedduutu hojii dhaabeetiin jira. Naannolee tokko tokkotti ammoo manneen barnootaalleen cufamaniitiin makiinaalleen hedduun kararri yaa'u rakkinni garaagaraa keessatti jirti. Yoo hedduu bubbee karfaffuu takkan nama hedduu rakkisuutti jira. Pirezidaant Obaamaan imaltuu indii fixateetiin bulchoota Ameerikaa 30 waliin awwaala mootii Saawud Arabiyaa Abdallaaf dhaquu fi Riyaadi dabran bulchoota Ameerikaa. Kan pirezidaant Obaamaa waliyyaan kun mootii Saawud Arabiyaa haara Salmaa bin Abdul Aziz walillee wal mari'atanii namni hojii isaaniitti kennan haara'ii kan mootii Saawud Arabiyaa taalchuuf hojiitti kennan jechuun namganna 79 dhaabbileen mirgalmaan namaatiif falman ammoo akka Saawudiin seerii fi jijjiirteetiin kan namni cuftii walqixxummaa keessa jiraatuu fi namni cuftii mirgitti qabaat tolchitu hojjetu gaafachuutti jiran. Milishoota Islaamummaa namichi Jaappaaniitii fi paayilettii Joordaan akka odeeffannoo marsa interneetii isaaniitti irra barreessanitti sa'aatii 24 keessatti fixuuf qophii jiran. Jarri kun nama isaanii ka Joordaanittidha. Nama ISIS ka Joordaanittidha jechuu dhiyoottuu baasuu baannaan jara kana balaarra akka buusan hedduu dhaadachaa turanii taatullee bulchooti Jaappaan abdiin kutannoo akka jarri kun gallakkifamu gaafachuma jirraa jedhu mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo hertzii 9,485, 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa. Thank you.